Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Vietnamska vojna po amerikansko. Historično identiteto Združenih držav Amerike tvori nekaj točk, ki jih pozna vsak vsaj malo izobražen človek kjerkoli na svetu. Najprej kolonizacija, potlej revolucija, državljanska vojna, ključen vstop v obe svetovni vojni, postopna evolucija v vodilno svetovno velesilo, oziroma, če malo prevedemo v nam bližjo retoriko, genocid nad avtohtonim prebivalstvom, secesijska vojna, suženstvo kot steber ekonomije ter posledično vpetost ponotranjenega rasizma v tako rekoč sleherno družbeno poro, hegemonsko vladovanje sveta, brutalni imperializem. Vrhunec slednjega je seveda 20-letni vojaški konflikt na Indokini, bolj znan kot vojna v Vietnamu. In osledni sta Ken Burns in Lynn Novick posnela monumentalen serijski dokumentarec, naslovljen The Vietnam War oziroma Vietnamska vojna. Ena najnadležnejših amerikanskih lastnosti je njihovo sveto samo prepričanje o veličini naroda in države. The greatest country in the world, patefore. Kar gotovo drži, če govorimo o fizični in ideološki moči, odgovorni za največ destrukcije na svetu po drugi svetovni vojni. A ravno tega ne mislijo, ko si pihajo na dušo s svojimi lažnimi svetinjami o demokraciji, svobodi in oh in sploh največji možni dobroti, utelešeni v njihovi državi. Leibniz je imel prav, ko je mislil, da živimo v najboljšem možnem svetu. Dodajmo, česar filozof ni mogel. Ta svet so v bistvu Združene države Amerike. How do you spell freedom? USA! Obenem pa je ena hvalevrednejših lastnosti v najširšem ideološkem smislu dopolnitev buržoaznega dela razsvetljenskega projekta, kot je zapisana v njihovi ustavi, velika zmožnost samokritike. Najpopularnejše se to udejanja v intelektualnem liku Noama Chomskega ali bližje formi pričujočega prispevka filmskem opusu Oliverja Stonea, katerega serija Untold History of the United States ali nepovedana zgodovina Združenih držav skozi dekonstrukcijo ameriške mitologije ostro kritizira omenjeni imperializem. Vietnamska vojna Burnsa in Novick sicer ni v tolikšni radikalni liniji, a vendar jo lahko vseeno umestimo na okope amerikanske samokritike. Rekli smo monumentalno in to upravičeno. Gre za 10-delni serijal, vsaka epizoda traja slabi 2 uri, kar znese več kot 18 ur, ki sta ga avtor in avtorica sestavljala več kot 10 let. Obrtniško, to je površinsko, je serija neoporečna. Intervjuji s že živimi oziroma še živimi akteri, razkošni arhivski posnetki in kadri današnjih dni, skrivni telefonski pogovori predsednikov, fotografije in dokumenti, izvirna glasba ter vsi takratni pop čudeži, Beatles, Stonesi, Hendrix, Dorsi in drugi, ne nazadnje vezni tekst, so spretno zmontirani v zelo gledljivo, poučno in tekočo nefikcijsko dokumentarno filmsko pripoved, ki bi vsaj na prvi pogled in ogled tudi iz vsebinske plati težko kaj očitali. Jasno ima serija ameriški sentiment, ne nazadnje je dokumentarec pač ameriški, tega mu ne bomo metali naprej. Ima pa ambicijo na stvar pogledati z več zornih kotov, to se pravi samomnevnega ameriškega, dalje še južno- in severno-vietnamskega, pogovori v zdajšnjem času tako vključujejo akterje prav vseh strani vojne. Ti so vpeti v časovno oziroma dogodkovno naratologijo posameznega razdobja, situacije na bojiščih, samih bitk. je tudi zgodovinsko poglobljen, saj štarta v 19. stoletju slabih 100 let trajajočo francosko okupacijo, konča pa v današnjih srečanjih ameriških in severno-vietnamskih vojnih veteranov. Poleg tega z dokajšnjo naklonjenostjo podaja lik in delo mojega novega junaka, Ho Chi Minha, očeta Vietnama, vietnamskega Georgea Washingtona in seveda prvega generalnega sekretarja Centralnega komiteja Komunistične partije Vietnama, nasploh enega najfascinantnejših političnih likov 20. stoletja. Nihče ne ve, koliko identitet je zamenjal tekom ilegalnega življenja, ba je več kot 70. Delal je v bostonski pekarni, čistil je sneg z ulic Pariza. Na versajski konferenci je Wilsonu dostavil pismo s prošnjo po vietnamski osamosvojitvi. Ob njeni razglasitvi je govor začel s citatom Thomasa Jeffersona. Komiterna mu je včasih očitala, da vietnamsko svobodo postavlja pred mednarodni komunizem. Izhodiščna točka je torej maurična oziroma raje centristična liberalna pozicija. O neki stvari probamo uravnoteženo poročati z vseh strani, pa bomo potlej dobili nek kredibilen pogled v to, kar se je dejansko dogajalo. In nastane mineštra severne komunistične trde roke, neuspelega južnaškega hlepenja po demokraciji, dejansko klientalistične in fašistične diktature, ter jasno zgrešenost ameriške zunanje politike, to je visokotehnološkega vojaškega terorja, ki je implodirala v notranje politični sceni proti vojnih protestih, zaradi česar so se američani slednjič iz Vietnama vojaško in civilno posam umaknili. Do leta 1995, ko je sledila uradna normalizacija diplomatskih odnosov med Združenimi državami Amerike in Socialistično republiko Vietnama. Ta je namreč po ameriškem vojaškem umiku, umiku ljudi, ne orožja, v roku nekaj mesecev popolnoma porazila Demokratično republiko Vietnam. Če bi dali toliko vojaške opreme severnjakom in gverili, bi se nam lahko zoprstavljali več kot 100 let, so pravili Amerikanci. Bi lahko po vsem izrečenem izpostavili kakšno še očitnejšo slabost? Ja, kar je treba vedno znova oponesti liberalni ideologiji kot taki, da ne stori koraka naprej, da ustraja v naravni kompleksnosti situacije, ter se v samokritiki ne premakne dlje od zablode. Njegovo amerikansko izhodišče je, vietnamska vojna je rezultat delovanja v osnovi dobronamernih mož, katerih odločitve pa so se iz leta v leto izkazale za vse večje napake. Kaj je treba temu dodati? To nam pove nepričakovan vir in to filmsko dokumentiran v naši seriji. Jane Fonda, tako je, takratna zagrizena hollywoodska zvezdnica, velika nasprotnica vojne, ki je med konfliktom obiskala severni Vietnam in o ameriških vojnih ujetnikih pred kamerami rekla. Po mednarodni zakonodaji so ti možje vojni kriminalci. To je po zakonodaji, po nurenberških principih, po ženevski konvenciji in drugih. Morali bi jim soditi pred sodiščem in jih za to, kar so storili, verjetno usmrtiti. Če tudi se je morala kasneje zaradi tega od domovinskih vrednot po vampirini ameriške javnosti večkrat pokesati, smatram te besede za ene najsublimnejših, kar jih je izrekla kakšna ameriška zvezda. Angelina, uči se. In v tem je fora. Dobra plat dokumentarca je prav forma dokumentiranja, ki kljub apologetsko zablodnaški zahodnjaški naraciji ne pušča dvoma. Zgolj najeklatnejši primer. Letalsko bombardiranje Vietnama je bilo najdaljše in najintenzivnejše v zgodovini. V drugi svetovni vojni so ZDA na Nemčijo in Japonsko odvrgle 2 milijona 150 tisoč ton bomb. Na Vietnam so jih odvrgli 7 milijonov 622 tisoč. Umrlo je več milijonov civilistov, kar je v narodno-osvobodilni vojni seveda ohlapan pojem. Kakorkoli že, tule bomo izrekli, česar serija ter tudi največji del Združenih držav še vedno ne zmore. Skrajni čas je, da vse amerikanske državne vrhove s predsedniki Kennedyjem, Johnsonom, Nixonom in Fordom na čelu iz dobrovoljnih mož preimenujemo v vojne zločince. I wake up to the
sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, yeah, let it be.
Vietnamskemu ljudstvu se klanja Matjaž.
Recenzentska šola Radija Študent.
Serijski motrivci.